хвилях Радіо Свобода. Тут Олена Радкевич, вечір добрий. У Мінську 20 годин. Серед іншого, довідаємося реакцію Білорусі на справоздачу міжнародної амністії. Порозважаємо, чи варто усіми силами триматися за профсоюз. І ще раз вернемося до пропонови трьох партій у наконт народного референдуму. Познайомимо з білоруською присутністю на Каннському кінофестивалі. Усього до праць 3 хвилини після огляду основних міжнародних подій. За імі сачив Олексій Знаткевич, йому слово.
Дякую, Олена. Сьогодні у світі держсекретар США Джон Керрі провів перемови з ізраїльським і палестинським керівництвом, закликаючи одновіть мирні перемови. Керрі спочатку зустрівся з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу у Єрусалімі, а потім з палестинським президентом Махмудом Аббасом у Рамалагу на західнім березі Йордану. При гэтым Керрі не агучив конкретного плану, який б допомог вернуть ворогуючі боки за стол перамоваў. Папярэднія перамовы сарваліся ў канцы 2010 году ў сувязі з будаўніцтвам габрэйскіх паселішчаў на акупаваных тэрыторыях на заходнім беразе Ардану. Брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон заявіў, што ягоная краіна захавае рашучасць у змаганні з тэрарызмам і экстрэмізмам пасля жахлівага забойства брытанскага вайскоўца ў Лондоне. Паводле брытанскай паліцыі, днём 22 траўня двое невядомых з нажамі напалі на мужчыну ў раёне Вулідж непадалёк ад вайсковай часткі і забілі яго, выкрыкуючы ісламісцкія лозунгі. Паліцыя, якая прыбыла на месца здарэння, параніла нападнікаў і арыштавала іх. Кэмерон заклікаў не абвінавачваць у нападзе ўсіх мусульман, бо паводле яго адказнасць ляжыць на конкретных особах, якія зладзілі злачынства. Галоўная апазіцыйная група Сирыі праводзіць паседжанне ў Стамбуле, каб разгледзець магчымасць перамоваў з прэзідэнтам Башарам Асадам. ЗША і Расія прапанавалі перамовы паміж апазіцыяй і ўрадам Асада, каб спыніць грамадзянскую вайну, якая цягнецца ў Сирыі ўжо 2 гады. Сёння суд у горадзе Берзнікі ў Пермскім краі Расіі адмовіў удзельніцы пангурту Пусі Раэт Марыі Алёхінай ва ўмоўна-тэрміновым вызваленні. 22 траўня, пасля таго, як суд адмовіўся дазволіць асабістую прысутнасць Алёхінай у залі паседжанняў, яна абвясціла галадоўку, адмовілася ад удзелу ў слуханнях і забараніла рабіць гэта сваім адвакатам. Вось што кажа маці зняволенай Наталя Алёхіна.
Если бы суд заинтересовался ее личностью, то, естественно, он бы удовлетворил просьбу об этапировании. Хотя бы для того, чтобы поговорить с человеком нормально. Выслушать. Вот здесь было совершенно явно показано, что суд личность не интересует. Это, я так предполагаю, что решение было принято раньше. Личность человека не интересовала суд совсем.
Марыя Алёхіна і Надзея Талаконнікава адбываюць двухгадовае зняволенне паводле абвінавачвання ў хуліганстве за ўдзел у панк-малебне супраць Владзіміра Пуціна, які быў наладжаны ў маскоўскім храме Хрыста Збаўцы. Яшчэ адна ўдзельніца акцыі Кацярына Самуцэвіч пакараная ўмоўна. Тым часам ангельскі спявак Пол Маккартні ў сваім звароце да расійскіх чыноўнікаў выказаў падтрымку Алёхінай і Талаконнікавай і заклікаў улады Расіі вызваліць удзельніц Пусі Раэт. Двум праваслаўным святарам у Грузіі вылучылі абвінавачванне ў сувязі з забурэннямі ў Тбілісі на мінулым тыдні. Святароў абвінавацілі ў выкарыстанні гвалту ці пагрозы гвалту з мэтай перашкодзіць праву грамадзян на сход. Тысячы чалавек, у тым ліку праваслаўныя святары, напалі на некалькі дзясяткаў удзельнікаў святкавання міжнароднага дня супраць гамафобіі ў мінулую пятніцу. У штогадовым рэйтынгу часопісу Forbes канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель трэці год запар заняла першае месца як найбольш уплывовая жанчына ў свеце. У спісе са 100 жанчын пераважную большасць складаюць жанчыны-палітыкі, бізнэсоўкі, а таксама кіраўніцы медычных медыйных кампаніяў.
Наступны